สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยไวพีโกรพอดแคสต์คุณอยู่กับผมพี่เอ็นเพิ่มบันติกิจครับถ้าเรามีข้อมูลมากขึ้นเราจะตัดสินใจดีขึ้นไหมครับวันนี้ผมไปอ่านบทความจาก Harvard Business Review นะครับเป็นเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับเขาใช้ชื่อบทความว่า When More Information Leads to More Uncertainty คือเขาบอกว่าข้อมูลที่มากขึ้นนะครับมันไม่ได้ทำให้การตัดสินใจดีขึ้นแต่มันทำให้เราเรื่องบางเรื่องมันยิ่งไม่แน่นอนมากขึ้นต่างหากนะครับคือเขายกตัวอย่างจากสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ถ้าเราเปิดมีเดียหรือเปิดสื่อมาไม่ว่าช่องทางไหนอ่านเว็บอ่าน Facebook อ่าน LINE อ่านโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งไปอ่านหนังสือพิมพ์นะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลของรัฐบาลเองเนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลที่มีคำตอบที่ชัดเจนในบางเรื่องนะครับเช่นเราจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่วัคซีนจะมาเมื่อไหร่เงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยนะครับคือเขาบอกว่าคนโดยปกติเนี่ยนะครับจะแพนิคมากกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรามีโอกาส 50% ที่จะติดเชื้อมากกว่าการที่เรารู้ว่าเราติดเชื้อแน่ๆ 100% งงไหมครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือมนุษย์เนี่ยเวลาอยู่ในช่วงเวลาของการที่มันแบบอยู่กึ่งกลางระหว่างรู้กับไม่รู้เนี่ยมันจะมีความกังวลใจมากกว่าตัวอย่างเช่นนะครับเวลาทำงานเนี่ยคนที่รู้สึกว่าจะไม่โดนไล่ออกคนที่รู้สึกว่าจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยคือรู้สึกว่าการงานของตัวเองไม่มั่นคงเนี่ยมีความเครียดในเชิงจิตใจมากกว่าคนที่รู้ว่าตัวเองตกงานแล้วเสียอีกนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเวลาทำงานในบริษัทก็เหมือนกันนะครับเรื่องไหนที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะกังวลมากกว่าผลมันออกมาแล้วแม้จะเป็นผลร้ายก็ตามนะครับคือเขาบอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยครับมันส่งสิกแนลถึงสมองของเรานะครับทำให้สมองของเราเนี่ยมันมีความเครียดมากกว่าปกติแล้วก็กังวลใจมากกว่าปกตินั่นเองครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเรื่องในโลกเนี้ยเรื่องที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับคือความไม่แน่นอนในบทความนี้ครับเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับอันแรกคือ probability uncertainty อันที่2คือ ambiguity uncertainty และอันที่3คือ complexity uncertainty แล้วเขาก็จะบอกวิธีในการจัดการกับมันทั้งในเชิงเหตุผลและก็ในเชิงอารมณ์นะครับเดี๋ยวไปที่ประเภทแรกกันก่อนนะครับประเภทแรกก็คือ probability uncertainty นะครับคือไอ้ความไม่แน่นอนชนิดนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหรือประเมินความน่าจะเป็นของมันได้ตัวอย่างเช่นนะครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะติดโรคหรือไม่เราจะติดโควิด-19 หรือเปล่าคือเราประเมินความไม่แน่นอนของมันไม่ได้ครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับจะคิดว่าเวลาเราประเมินความแน่นอนไม่ได้มักจะคิดเข้าข้างตัวเองมากกว่านะครับก็คือว่าเช่นเราคงไม่ติดหรอกเทียบกับคนอื่นหรือว่าเราคงไม่น่านะไม่น่าเป็นแบบนั้นทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าระวังตัวน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับวิธีแก้ไขในเรื่องนี้นะครับข้อแรกก็คือว่าต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่เข้าใจหรือประมาณการความเสี่ยงไม่ได้ให้คุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงเท่ากับคนทุกคนเลยหรือคิดแบบ extreme case ก็ได้เช่นคุณมีความเสี่ยงเท่ากับคนสูงอายุก็ได้คุณจะได้ระวังตัวตัวเองเป็นพิเศษนะครับเพราะการที่คุณระวังตัวตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยโอกาสในการติดก็จะน้อยลงถูกไหมครับทีถ้าในเชิงจิตใจเนี่ยเขาบอกว่าให้ยอมรับซะว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วก็ทุกคนรอบตัวของคุณเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องเดียวกันแบบนี้กันหมดอ่ะแล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกแย่กว่าเพื่อนร่วมสังคมของคุณหรอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีความกังวลแล้วก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะครับคือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับบทความนี้โดยตรงนะครับคือผมชอบคิดว่าผมมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นก็อาจจะคิดกลับข้างกันอันนี้ผมก็จะขี้กังวลเกินไปนะครับทีนี้ความไม่แน่นอนอย่างที่2ครับเราเรียกว่า ambiguity uncertainty นะครับคือ ambiguity เนี่ยมันแปลว่าความกำกวมใช่ไหมครับก็บอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนแบบกำกวมเนี่ยก็คือว่ามันมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ หรืออันที่2ก็คือว่าข้อมูลเนี่ยมันมักจะขัดแย้งกันเช่นมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรใส่แมสหรือไม่ควรใส่แมสในช่วงต้นๆของการระบาดถูกไหมครับแม้ว่าทุกวันนี้เราจะรู้แล้วว่าทุกคนควรใส่แมสหรือว่ามีข้อมูลเช่นมีวัคซีนแล้วหรือยังไม่มีอย่างเงี้ยคือข้อมูลมันขัดแย้งกันแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่ออกมาให้ข่าวมันก็ขัดแย้งกันไปหมดซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้โทษว่ามันเป็นความผิดของใครนะครับแต่ผมคิดว่าไอการระบาดหรือการมีข้อมูลใหม่ๆหรือโรคใหม่ๆเข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะข้อมูลมันจะมีความเป็นแบบ ambiguity uncertainty อย่างเงี้ยแหละก็คือมันจะขัดกันไปขัดกันมาไม่รู้จะเชื่อยังไงซึ่งในเชิงเหตุและผลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้วิธี triangulate ครับ triangulate ก็คือว่าเราต้องนำข้อมูลจากหลายๆแห่งเนี่ยมา cross check กันแล้วก็ดูข้อมูลจากแหล่งประกาศที่น่าเชื่อถือนะครับเช่นของกรมควบคุมโรคเองนะครับของรัฐบาลเองหรือว่าของโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยมา cross check กันดูแล้วก็เวทดูว่าเราจะเชื่ออันไหนนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าสถานการณ์พวกนี้มันเขาเรียกอะไรมัน evolve มันพัฒนาไปรวดเร็วเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้นะวันนี้มันอาจจะไม่เป็นจริงในอนาคตแล้วก็ได้นะครับถ้าในเชิงอารมณ์นะครับเขาบอกว่าให้เราคิดซะว่าเมื่อเราหาข้อมูลจนพอแล้วถ้าถึงเวลาจบเราก็ต้องเลิกหาข้อมูลนะครับคือเราต้องไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่กังวลกับเรื่องนี้อย่างเดียวซึ่งหลังๆเองเนี่ยผมความกังวลผมเกี่ยวกับโควิดเนี่ยลดน้อยลงมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าจะติดก็ติดแหละแต่เราก็ระวังตัวเองเต็มที่แล้วก็คิดว่าเราทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วนะครับส่วนอันที่3นะครับ uncertainty อันที่3เขาเรียกว่า complexity uncertainty นะครับ complexity uncertainty เนี่ยหมายความว่าข้อมูลมันยากหรือมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเช่นเราฟัง technical term ในเชิงการแพทย์เยอะๆเนี่ยเราก็จะงงใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แน่เราตกลงว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรเช่นคำว่า flatten the curve เนี่ยตอนแรกๆใครที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือไม่เคยเรียนสแตทมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจถูกไหมครับวิธีการแก้เรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องพยายามหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอธิบายเรื่องยากๆเนี่ยให้เราฟังอย่างง่ายๆได้ซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆนะครับของนักวิชาการในการสื่อสารข้อมูลออกมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาในเชิงจิตใจนะครับก็คือว่าก็เลิกยุ่งกับมันบ้างถ้าข้อมูลอันไหนมันดูซับซ้อนเกินไปเนี่ยก็ให้เราคิดว่าบางทีเราไม่ต้องเข้าใจมันทั้งหมดหรอกแต่แค่รู้แค่ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเช่นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจสายพันธุ์ของไวรัสไม่ได้เข้าใจเทคนิคอลในเชิงการแพทย์เยอะๆแต่เราเข้าใจว่าโอเคเราต้องล้างมือนะต้องสวมแมสนะแล้วก็ต้องมีโซเชียลดิสทันซิ่งเท่านี้ก็พอแล้วนะครับคืออย่างอื่นเราจะไม่ต้องเข้าใจก็ได้แค่ให้เราเข้าใจมาตรการที่เราต้องปฏิบัตินะครับก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับผมคิดว่าความแน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะมีความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนรูปแบบไหนออกมาเนี่ยผมคิดว่าในโลกของเรายุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องประคองตัวไปให้ได้กับความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ